Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. По криминальных справах о подеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру коллега у свояку обвинувачных с просьбой рассказать про гэтых особов. 27 красавіка у суде партизанского района Менску судят экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Про его написал Павел Дымиш, старейший науковый супрацовник Братиславской филии Международного фонда Маршала. Его на эссе читая Юрий Дракохруст.
Калі б мяне попросили назвать людей, якія уявляют собой узор патриотизму, я пригадал бы Андрея Санникова. Калі б мяне попросили назвать людей, якія шчыра вераць у Европу і ў демократыю, Андрей, напэўна, быў бы сярод іх. Калі б мяне попросили назвать смелых людей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя і псіхалагічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б, пэўна, назваў Андрея Санникова. Андрей для мяне верны сябар и крыніца натхнення, барацьбіт за свабоду і чалавек, які заклікае да дзеяння не толькі яго любімую бацькаўшыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў. Калі я сустрэўся з Андреем першы раз каля 10 гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідарам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што сям'я Андрея сутыкнецца з пагрозай жорсткага пераследу, што будзе пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыплямат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў Хартыі 97, групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях. Яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў мінулым годзе ўступіць у сур'ёзную палітычную гульню, гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Санникова і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Санников, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Санников, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі і ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я упевнений, що демократична і сусвітна супольність буде протягувати боротьбу за його визволення і визволення усіх білорусів від влади диктатора Лукашенки, які зараз сутикаються з великими соціально-політичними і міжнародними проблемами.
Цілком есе Паула Деміша на сайті «Свободи». 27 красавіка у суді партизанського району Менську разом з Андреєм Санніковим судять Андрія Протасіню. Сергій Шупа зачитає розповід сябра Андрія Яугена.
Я вирішив написати про Андрія Протасіню не тому, що хворею на активну громадянську позицію або цікавлюся політикою. Зовсім ні. Я був абсолютно аполітичний до недавнього часу. Але не глядячи на гэта, а так само на тое, що я тепер живу далеко від Білорусі, на іншим континенті, подія 19 снежня до глибини душі мене узрушили, тому що закранули неабыяковых для мене людей. Многія мої сябры былі на плошчы, да і я так само мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, кантактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючы ад таго, што працавалі ў адной сферы інфармацыйных тэхналогій і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы, у нас аднолькавыя музычныя густы, нам абодвум блізкая філазофія панк-руху ў яе арыгінальным сэнсе, нон-канфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавыручка. Мы абодва хацелі напоўніць сваё жыццё сапраўднымі падзеямі замест праседжвання перад экранамі кампутараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайздрошчу. Ён без жалю і ваганняў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, праз некаторы час расчараваўся ў ёй і вярнуўся да праграмавання. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім свеце, з якімі ён падтрымліваў кантакты ў сеціве. Андрэю ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хацеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'ера праграміста альбо менеджера ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шупа чытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата, у каго судзяць за плошчу». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціхановіч.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ў траіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Ілём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён – малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Муромца, і ягоныя вочы зіхацелі. Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы. Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя. Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць». На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя шыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў, надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову, авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ўсляпую. У яго філазофскі склад розуму, такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым, і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгру клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. Перажывае і за свайго сябра Фёдара Мірзаянава, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту, які таксама чакае суду. Нам яго вельмі не хапае. Але я веру, што Ілля аптыміст, ён спадзяецца і слушна робіць. І мы ўсе верым і ганарымся ім.
Пра Іллю Васілевіча напісала Вольга Бандаронак, ягоная стрыечная сястра.
У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікава ў правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Саннікава Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Беларускія палітыкі мяркуюць, што еўразвяз павінен адказаць санкцыямі на прысуды ўдзельнікам плошчы. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладого фронту Дмітра Дашкевіча, асуджанага на 2 гады калоніі за нібыта злоснае хуліганства. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць АЭС грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. У Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». У часе выбарчай кампаніі Дмітры Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. 27 красавіка яго судзяць у судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзміцер Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехто з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстынкт самазахавання. Нехта назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Про аднаго з такіх герояў я хачу распавесці. Зовуць яго Дмітры. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на эпоху. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад городу Менску. И в 92-м году скончил МПТ по специальности фототехника. А в 2005-м гестфак БДУ, отримавши спеціальність музейної справи і охова історико-культурної спадщини. Цей участок біографії Діми я прочитав у його найпершій книзі «Землевладельники Менської губернії 861-1900-х годів». У приватній розмові Діма розказував, що тепер працює над книгою, присвяченою фотографам 20-го століття. Показував фотографії того часу, які він збирав з велізарними висилками. А Дмитро я довідався про значення слова «паспорту», хто був клієнтом фотографа, яким чином він рекламував свої послуги і шмат чого цікавого. Я впевнений у тим, що книга отрималася живою, займальною, документальною. Але ці побачить я не світ ближайшим часом, залежить уже не до автора. В даний момент Дмитро не може займатися любимою справою, поки знаходиться у СІЗО. Чому? Тому що він вийшов 19 снежня на площу.
Про Дмитрия Дрозда говорил координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитр Бородко. Наступное эссе про зняволеного Олега Гнедчика написала ягоная мать Валентина Гнедчик. Его зачитая Алина Радкевич.
Олег народился в 1986 году. У дзяцінстве займался спортом греко-римской боротьбой. Поступил у будаўнічае ПТВ. Працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадской дзейнасцю. У ліпені 2003-го, яшчэ не паўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў маладога фронту. Тады Алега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго прытрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-го пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лягеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лягер атрымаў 12 сутак арышту, мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву, там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Праўда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзіць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнечык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнечыка. У суде партызанскага району Менску 27 красавіка за плошчу судзяць актывіста маладога фронту Уладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шаробы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Уладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова штомесяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзець, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любоўю і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклясники і аднагрупнікі узгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту. А падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Уладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Уладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Іна Студзінская.
Фёдар нарадзіўся ў Барановічах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыяў, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнт Студентам захапіўся тэорыямі заснавальніка новаавстрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы укласці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ўжывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філязофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У кастрычніцкім судзе Менску 27 красавіка судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сяброўка Святлана Гарахавік.
Павел народився у неділю, а як твердить народна мудрость, у неділю народжаються аматори пригожого. Паша з малинства підтверджав гэта. З 4 годів займався фігурним катанням, потім скончив музичну школу, поклявся фортепіано. Співав у хори у червоному костюлі, самостійно навчався грати на гітарі, писав вірші і пісні. Пашові батьки були молоді і не обтяжарені педагогічними догмами і стандартами, тому виховували сина як рівного собі, веселим і життєрадісним, зі своїми правами і обов'язками. Упершиню на мітинг Паша пішов у 16 годов. Він був уражений, як жорстко улади збивали людей. Я познайомився з Павлом у 2006-го. Літом 2007-го ми разом ладили флешмоб у сувязі з адміною льготов. На акції була і картонна труна, і вянки, і фото тальончиків з чорними стужками. Наша жалобна процесія не пройшла і 100 метрів, як міліція почала розганяти нас. Паша мені відстояв, а сам отримав свої перші 5 суток. У студені 2008-го Павел приймав удел у мітингу предпримальників. За гэта ён отримав 2 роки обмежування волі без накерування у поправчу установу. Праз год його амніставалі. Коли з'явилася компанія «Говори правду», Павел вирішив долучитися до її. Йому сподобалася активність, свіжі ідеї і, звісно, лідер компанії Володимир Некляєв. Павел лічив Некляєва самим моцним кандидатом на президента. Ще одна причина, чому Паша став активістом «Говори правду», те, що він не переносить мани, хлусні і нещирості. Павел був першим, хто під час виборчої кампанії застався вночі на круглосуточному пікеті каля ГУМ. Павел не переставав вірити, що можна перемогти на виборах, і прикладав максимум намаганняв, каб гэта відбулося. По натурі боротьбіт він завсёди доводить справу до кінця, не глядячи на перешкоди і тяжкості. Він вельми контактний, неконфліктний, з ним легко і просто. З початком голосування зробилося ясно, що сумлінних виборів не буде. Людей примушали голосувати датерміново, були шматлікі порушення, воно знову скрали нашу перемогу. І тому 19 снежня він пішов на площу. Як і многі інші, Павел трапив на добре сплановану провокацію. З площі йому вдалося сісти. Його арештували вночі з 4 на 5 студеня. Окрім уділу у масових безпорадках, його обвинувачують ще і у зневазі державних символів. У СІЗА не один раз йому пропонували записати відео, де п'єм осуджав лідера опозиції, узамін на польовку. Паша не погодився. Паша добрий, відданий сябра і щирий чоловік. Він завжди готовий прийти на допомогу. У його шмат сябров, які переживають і підтримують його. Не глядячи на несутішальні присуди, по перших судах за площу, ми віримо, що хутко Павел та інші фігуранти справ будуть визволені.
Про Павла Виноградова розповідала ягона сябровка Світлана Гараховік. Цалком усе дописи про політв'язня, у яких судять за площу, читайте на нашому сайті свобода.орг.
А 10 увечері
«Ночная свобода».
Виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10.
Не засняті. Радио «Свобода» ведая, что яе слухача не цікавяць репортажи про спаборництва на жніве.
Корреспонденты «Свободы» говорять про тое, як живуть люди и як яны выживаюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот уже 70 гадоў. Говорю, што баб нет у нас. У адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ладкі няма каму спякціць. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я живу в Камуністической. Я всё время переживаю по этому названию.
Слухайте «Радио Свобода» штодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.